Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim, qadir və mutaal Rəbbimizin adı və yadı ilə. Allahümmə səllə əla Muhammedin və ağlı Muhammed və cəyil fərəcəhəm. Salam, xoş gördük sizi, axşamınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bu axşamki verilişlərimizi bu saatda başlayırıq. Əziz dostlar, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün şənbə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Bəhmən ayının 8-ci günü, Milad tarixi ilə 2023-cü il Yanvar ayının 28-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü il Rəcəb ayının 6-cı günüdür. Mehriban dostlarımız bizimlə qalın lütfən.
az.tabriz.irib.ir (00) 98 413 316 24 21 (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Əziz dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini Orta Dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sezliklərindən alıb dinləməkdəsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol reyt 30.000, polarization vertikal FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol reyt 30.000, polarization vertikal FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol reyt 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan axşam verilişlərimizi xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca Sınıq Körpü verilişi sizə təqdim olunacaq. Açıq söz proqramını dinləyəcəksiniz. Dünya ötən həftədə proqramını dinləyəcəksiniz. Növbəti Mişkat verilişini əməkdaşlarım diqqətinizə çatdıracaqlar. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı eşidib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq.
İran'da saat 18'dir. Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri daxil istehsal qabiliyyətləri sərgisinə baş çəkiblər. İran Prezidenti Azərbaycan səfirliyi insidentinin hər tərəfli araşdırılmasını əmr edib. İran Xarici İşlər Naziri Azərbaycan səfirliyində insident nəticəsində yaralanlara baş çəkdi. Ukrayna müharibəsi ilə bağlı yeni məlumat yayıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə bu axşam Təbriz radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Lozma Xamenei bu gün səhər 3 saat ərzində müxtəlif sahələrdə keçirilən Daxili imkanlar sərgisini ziyarət ediblər. Ali rəhbərin aparatının informasiya bazasından verilən məlumata görə bu sərgi ilin şüarı ilə əlaqədar istehsal biliyə əsaslanan məşğulluq yaradan ünvanına uyğun olaraq açılıb. Bu sərgidə mədən çıxarma və kəşfiyyat, elektronika və telekommunikasiya, aerokosmik və peyk, avtomobil, kənd təsərrüfatı və qida, dəmir yolu, avtomobil, dəniz və hava nəqliyyatı, mənzil sektoru, neft və neft kimya, məişət texnikası, tekstil, sənaye sahələrində yerli imkanlar nümayiş etdirilir və su hüzərlərinin idarə olunması, elektrik və elektrik istansiyaları sənayesi və bənd tikintisi və su təsarrufatı layihələri, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sərgilənibdir.
İran İslam Respublikası Prezidenti Seyyid İbrahim Rəisi qardaş və qonşu ölkə Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə silahlı hücumu pisləyib məhkəmə və polis orqanlarına məsələ ilə bağlı hər tərəfli araşdırma aparmağı tapşırıb. İranın məlumatına görə bu barədə Prezidentin siyasi məsələlər üzrə müavini Məhəmməd Cəmşidi özünün Twitter hesabında məlumat yayıb. Məlumata görə rəisi hadisə nəticəsində həyatını itirən səfirlik əməkdaşlarının yaxınlarına, Azərbaycan hökumətinə və xalqına başsağlığı verib, həmçinin hadisə ilə bağlı dərhal hər tərəfli araşdırma aparılmasını da tapşırıb.
İranın Xarici İşlər Naziri cümə günü axşam saatlarında Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə silahlı basqın nəticəsində yaralanan azərbaycanlılara baş çəkib. Hüseyn Əmir Abdullahyan Tehranın şimalında yerləşən Təcrid Şahidləri xəstəxanasında acı hadisənin qurbanlarını ziyarət edib və onların sağlamlıq vəziyyətini yoxlayıb. Əmir Abdullahyan Azərbaycanın səfiri Əli Əlizadə müşayiət edib. Cümə günü səhər saatlarında silahlı şəxs Azərbaycan Respublikasının səfirliyinə avtomatla baskın edib. Nəticədə səfirliyin bir əməkdaşını öldürüb, iki nəfər isə yaralanıb. İran rəsmiləri məsələni ciddi şəkildə təqib edir və hücum edən şəxs tutularaq dindirilir.
Yanvarın 28-də Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin Misir Ərəb Respublikası Prezidenti Əbdülfəttah Sisi ilə geniş tərkibdə görüşü başa çatdıqdan sonra sənədlərin imzalanması mərasimi olub. Axar nöqta saytı xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə Misir Ərəb Respublikasının Su Ehtiyatları və Suvarma Nazirliyi arasında su ehtiyatlarının idarə edilməsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Misirin Xarici İşlər Naziri Sami Həsən Şükri imzaladılar. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi ilə Misir Ərəb Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu da Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Misirin Xarici İşlər Naziri Sami Şükri imzaladılar. Eləcə, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Misir Ərəb Respublikasının Ticaret və Sənaye Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu da Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov, Misirin Planlaşdırma İqtisadi İnkişaf Naziri xanım Hala Helmi El Said imzaladılar.
Ukrayna müharibənin 339-cu günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 125.510 hərbçi, 3.189 ədəd tank, 6.344 ədəd zirehli döyüş maşını, 2.188 ədəd artilleriya sistemi, 453 ədəd reaktiv yayılma atəş sistemi, 221 ədəd hava hücumunda müdafiə sistemi, 293 ədəd hərbi təyyarə, 284 ədəd helikopter, 5.027 ədəd avtomobil texnikası, 1.947 ədəd PUA, 796 ədəd qanadlı raket, 18 ədəd gəmi qayıq, 199 ədəd xüsusi avadanlıq itirib. Eləcə, Rusiyada müharibənin 339-cu günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko deyib. Müharibənin başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 381 təyyarəsi, 204 helikopteri, 2976 puası, 402 zenit raket kompleksi, 7656 ədəd tank və digər zirehli texnikası, 992 ədəd reaktiv yayılma atəş sistemi, 3944 ədəd artilleriya və mina atanı, 8198 ədəd xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib deyə o iddia edibdir.
Rusiya ilə danışıqları davam etdirəcəyəm. Fransa 24 xəbər verir ki, bunu Fransa prezidenti Emmanuel Macron deyib. Bəzi vaxtlar məni Rusiya ilə danışıqlar apardığım üçün tənqid edirdilər. Buna baxmayaraq, mən Rusiya ilə danışıqları davam etdirəcəyəm, Macron bildirib. Fransa prezidenti eyni zamanda Çini nəzərdə tutaraq qeyd edib ki, bu imperialist müharibəyə göz yumsaq, azad və sabit beynəlxalq nizamı kim müdafiə edə bilər? Bunda hamı məsuliyyət daşımalıdır.
Lazım gələrsə, Türkiyə Avropaya qaz nəql edə bilər. TRT xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Enerji və Təbii Sərvətlər Naziri Fatih Dönməz Əl-Cəzirə telekanalına açıqlamasında deyil. Əgər tərəflər razılaşarsa, enerji böhranının aradan qaldırılmasında başda Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan olmaqla konstruktiv rol oynaya bilərik. 5 LNG terminalımızdan bəziləri xüsusilə buna hazırdır, əsasən də yay aylarında. Əgər tələb olunarsa, bu terminallardan istifadə etməklə Avropa ölkələrinə qaz çatdıra bilərik deyə nazir qeyd edib.
Qərb Asiyadan xəbərlərlə, xəbərlərin oxunuşu İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan davam edir. Yəmənin baş naziri bu ölkənin müqavimət oxuna sadiq olduğunu bəyan edib, deyib ki, İrandakı qardaşlarımıza Yəmən xalqının yanında olduqları üçün təşəkkür edirik. Əl-Məsirə telekanalının məlumatına görə Yəmənin Milli Qurtuluş Hökumətinin baş naziri Əbdüləziz İbn Həbtur, Bugün Şənbə günü Sənada keçirilən mərasimdə işğal olunmuş ərazilərdə ötən gecə həyata keçirilən şəhadət əməliyyatını yüksək qiymətləndirib. Cümə gün axşam saatlarında siyanist mənbələri işğal olunmuş qüdsüdə atışmanın baş verdiyini nəticədə azı 8 nəfərin həlak olduğunu, 10 nəfərin isə yaralandığını bildiriblər. Bin Həbtur həmçinin vurğulayıb ki, biz siyanist düşmənlə qarşı durmalar planı ilə Yəməndəyik və Sənədan Fələstinən sonra isə Tehrana qədər uzanan müqavimət oxuna sadiqik.
Media mənbələri işğal olunmuş qüdsə anti-siyonist əməliyyatlar və bir neçə siyonistin yaralanması barədə məlumat verir. Əl-Cəzirə telekanalı son xəbərlərdə bildirib ki, İsrailin Fövqüladə Hallar Departamenti bildirib, Şərqi Qüdsəki Silvan məhəlləsində baş verən atışmada bir neçə siyonist yaralanıb. Əl-Məyadin müxbiri də bu barədə deyib, bu hadisədən sonra çoxlu sayda İsrail polisi hadisə yerinə gedib. Bundan əvvəl cümə axşamı Yordun çayının qərb sahili siyonist rejim ordusunun Cenin şəhərinə hücumu və yeni cinayətin şahidi olub. Bu zaman 11 Fələstin vətəndaşı şəhid olub və azı 20 nəfər yaralanıbdır.
Hava haqqında məlumatımızı dinləyirsiniz. 29 yanvar tarixi üçün İran Sinoptika Mərkəzinin ölkəmizin bir neçə şəhərinin hava şəraitinə qoyduğu proqnoz. İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava bulutsuz olub günortadan sonra buludlu olub və buludların həcmi artacaq, temperatur 0-7 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfada hava yarım buludlu olub, ara sıra buludların həcmi artacaq və Təbrizdə temperatur 4 dərəcə Şaxtadan 2 dərəcəyə dək, isti Culfada isə 4 dərəcə Şaxtadan 5 dərəcəyə dək isti olacaqdır. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava qismən buludluqdan bəzən yarım buludluğa doğru keçib və dağınıq yağış da ehtimal edilir və temperatur 2 dərəcə Şaxtadan 8 dərəcəyə dək isti təşkil edəcək. Qumda isə hava buludsuz olacaq, temperatur 2-12 dərəcə isti təşkil edir. Ərdəbil və Biləsuvarda hava azca buludluqdan yarım buludluğa doğru gedib, ara sırada buludların həcmi artacaq. Ərdəbildə temperatur 4 dərəcə Şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti olduqda, Biləsuvarda 1 dərəcə Şaxtadan 8 dərəcəyə dək isti olacaqdır. Və nəhayət, Astarada hava buludsuzluqdan yarım buludluğa doğru gedib və temperatur da yüksələcəkdir. Temperatur 2 dərəcədən 11 dərəcəyə dək isti təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında yanvarın 29-da hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə zayıf duman çiskinli olacağı ehtimalı var. Şimal şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 3-5 dərəcə isti, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq, atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında yanvarın 29-da havanın əsasən dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda ara bir yağıntılı olacaq, qar yağacağı gözlənilir, bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, şərq küləyə əsəcək, havanın temperaturu gecə 3 dərəcə Şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 7-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə Şaxta, gündüz 0-5 dərəcə Şaxta olacaq, gecə və səhər dağlıq rayonlarda yollar buz bağlayacaq.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi bu ölkənin Danimarkadakı səfirliyinin və bir məscidin qarşısında polisin mühafizəsi altında Qurani Kərimin yandırılmasına icazə verilməsini pisləyib. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən verilən yazılı bəyanatda deyilir ki, İsveçdə müqəddəs kitabımız Qurani Kərimə qarşı törədilən nifrət cinayətinin bugün Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendə yenidən törədilməsini icazə verilməsini qəti şəkildə qınayırıq. Bəyanatda Türkiyənin bütün xəbər dalğalarına baxmayaraq İsveç və Hollandiyadan sonra Danimarkada həyata keçirilən bu alçaq hərəkətin qarşısının alınmamasının narahat edici olduğu qeyd olunub. Avropada milyonlarla insanın nigaran ediciliğini təhqir edən bu hərəkətlərə İcazə vermək sülh içində bir ara yaşamaq, bir arada yaşamaq prinsipinə ziddir deyə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən verilən bəyanatda vurğulanır.
AB və ABŞ arasında enerji sektorunda əməkdaşlıq bir sıra risklər daşıyır. Bu barədə Fokus nəşri yazıb. Investigate Europe tədqiqat qrupunun təhlilinə görə Avropa şirkətləri son 10 il ərzində Amerika ilə Lenglinin tədarükü üçün ən azı 33 müqavilə bağlayıb. Onlardan yalnız onu 2022-ci ildə imzalanıb. Bu da Avropanın ABŞ-dan asılılığını miqyasını aydın şəkildə göstərir. ABŞ-dan asılı olmaq isə böyük təhlükədir. Ən azı Donald Trump ABŞ-da hakimiyyətə gələndən sonra ölkə siyasi dalğalanmalara məruz qalıb deyə. Məlumatda qeyd olunur, bildirilib ki, 2024-cü ildə keçiriləcək prezident seçkiləri ABŞ-ın digər ölkələrlə tərəfdaşlığı üçün növbəti dəfə sınaq ola bilər.
İstək dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20:30 dəqiqədə yenə də xəbərlərlə qulluğunuzda olacaq.
Sınıq körpü. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz radiosundan Sınıq Körpü verilişi ilə efirdəyik. Bizimlə qalın lütfən. Növbəti verilişimizdə Bakı Tiblisi Ceyhan Boru Kəmərinin ətraf mühitə olan fəsadları haqda sizə söhbət edəcək. Və telefonda Tehrandan Cəm Doktor Rəhmətullah Şərifinin də qulluğunda olacaq və Cəm Doktor Rəhmətullah Şərifi də bu haqda öz fikirlərini bizə çatdıracaq. Bakı, Tiblisi, Ceyhan, Boru kəməri digər sahələrdə olduğu kimi ətraf mühit zəmirində də ekspertlər tərəfindən tənqid olunur. Bu proyektin ətraf mühit üzrə problemləri çox böyükdür. Odur ki, 2001-ci ildə Cənubi Afrika Respublikasında qeyd olunan iclasda ətraf mühit tərəfdarları bu planın ətraf mühitə olan fəsadları ilə ilgili olaraq xəbərdarlıq etmişdilər. Gürcüstanın Ətraf Mühit Nazirliyinin sifarişi ilə Hollandiya və Fransa ekspertləri tərəfindən aparılan bir tədqiqdə məlum olmuşdur ki, Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəməri sadəcə Gürcüstanda 32 zəmində ətraf mühitə ziyan vurmuşdur. Bu proyektin ən təhlükəli cəhəti Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəmərinin mineral suya malik olan məntəqələr xüsusilə brome turizm zonasına təsir etməsidir. Ətraf mühit icmaları və Gürcüstan dövlətinin bu təhlükəli və qeyri-iqtisadi layihəyə etiraz etməsi ardınca layihənin icraçı şirkəti, yəni British Petroleum 2001-ci ildə bu kəmərin istiqamətini dəyişməyə çalışmışdır. İndi isə ekspertimiz Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifinin Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəmərinin fəsadları ilə ilgili nöqtəyi nəzərləri ilə tanış oluruq.
Azərbaycan neftinin dünya bazarına daşıyan ana xətt Bakı-Tiblis-Ceyhan boru xəttidir ki, 2006-da tamamlanıb. Bu xəttin uzunluğu 1768 kilometrdir və Azərbaycandan gedir şimala, Gürcüstan torpağından keçir Türkiyə və Türkiyədən də gelir Türkiyənin cənub şərqində olan demək olar ki, Ceyhan limanına, yəni Ağdənizin sahilində. Bu boru kəmərinin ekolojik və jeoloji baxımından analiz eləsək, təbii ki, onun uzunluğu bir mühüm faktordur. Yəni, boru xətti nə qədər uzun oldu, təbiidir ki, müxtəlif məsirlərdən soğuşdu, o böyük xətərlərə də məruz qalır. Hər məntəqədə ola bilər, müxtəlif xətər ola, sel, zəlzələlər, dağışmaları və başqa təbii təhlükələr. İkinci də budur ki, bu xətt həm Azərbaycandan keçəndə çox dağlıq bölgəsindən soğuşu, Gürcüstanın cünubunda təbiidir ki, Böyük Qafqazın cünubunda cinə dağlıq bölgədən soğuşu, Türkiyənin də şərqində cinə də dağlıq bölgələrdən soğuşu və bu dağlıq bölgələri təbiidir ki, bir boru kəmərin həməşə təhlükəyə sala bilər normal, təbii xətərlərdir. Cim kimi, məsələn, zəlzələ, yaxud dağışmaları, yer sürüşmələri, sel və belənçi təbii təhlükələr ki, vardır. Zimdən bu bölgə, yəni bu boru kəməri gedən məsir eyni halda yer kürəsinin o zəlzələ xəttlərindən birinin üstündə bağlı olub. Amma bundan mühüm qeyri-təbii təhlükələrdir. Yəni, əgər istəsək, bu boru kəmərinin təhlükəsizliyinin baxımından analiz eləyək, bu daha çox təhlükəlidir. Yəni, demək olar ki, bu xətti çox əmniyyətdə saxlamır. O qayıdır, demək olar, məmləkətlərin şəraitinə, o məsirlərdən ki, bu soğuşur. İndi bu boru kəməri Azərbaycandan keçir. Azərbaycanda da Azərbaycanın ən təhlükəli bölgəsindən soğuşur. Yəni, Azərbaycandan gedir şumala sarı, Qafqazın həməşə şumara getdikcə sabitsizlikləşir bu bölgə və qarşı durmalar, müharibə, münaqişələr var. Ən böyük Qarabağ münaqişəsidir ki, bu xəttdə Tavuz güzərgahından soğuşur. Tavuz güzərgahı da Azərbaycandan Ermənistanın sərhəddindədir və keçir Gürcüstana. Təbiidir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında olan münaqişə, o 30 illik münaqişə hələ də davam edir və nəzərə gəlmir ki, beynəlxalq təşkilatlar bunu həll eləsinlər. Bu yaxında da ki, bu münaqişə yenidən alovlandı və onun ilk başlanğıcı da elə bu xəttin, bu boru kəmərinin, Tiflis, Ceyhan, Soğuşan, Tovuz bölgəsində topa tutmağı idi Ermənistan vasitəsilə. Demək olar ki, bu Azərbaycan torpağında olan təhlükədir ki, bu boru kəmərin həməşə xətərə salır. İkincisi keçir Gürcüstana. Gürcüstan daha təhlükəli şəraiti var. Əvvələn, Gürcüstan sabitsiz bir ölkədir. Sovet dağılandan orada siyasi çəkişmələr var və ikincisi də budur ki, orada separatçılıq var. Həm Abxaziya, həm Osetiya ayrılmaq istəyir. Onun cünubunda da keçmişdə yenə də başqa etnik qruplar da Gürcüstanla Gürcüstanla rəsmiləri ilə qarşı-qarşıya durmuşdular. İndi də demək olar ki, bu ölkə hər öz ərazi bütövlüyünə hökm sürə bilmir və təbiidir ki, bu qarşı durmalar hər an yenə də alovlana bilər və Gürcüstan yaranandan bu günəcə biz dönə-dönə görmüşük ki, bunun bu Gürcüstan içində demək olar hərbi qarşı durmaları. Həmçinin Gürcüstan Rusiya ilə münaqişəsi var. Rusları müttəhəm edir ki, Abxaziyadan, Vasitiyadan himayət edir və Ruslar da Gürcüstanı müttəhəm edir ki, bu Rusiyanın düşmənlərinə orada yer verir və istəyir ki, oradan Rusiyanın həssas olan İzqafqaziya sərhədlərin təhlükəyə salsın və buna görə də ruslar qoşun yeritdilər və neçə il bundan qabaq gördük ki, gəldi və Osetiya, Abxaziyada rus qoşunları yeridilər və onların demək olar Gürcüstandan ayrılmağını daha qatılaşdırdılar. Yəni, Rusiyanın özünün istədici vaxt Gürcüstana tankları sürməyi göstərir ki, bu məsir çox təhlükəli məsirdir. Təbiidir ki, hər an Rusiya yenə də belə iş görə bilər və bu xəttin əmniyyətin xətərə sala bilər.
Qeyri-iqtisadi kəmərin, yəni Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəmərinin himayədarlarından sayılan Amerika bu layihənin icraçı şirkəti. British Petroleum həmçinin bu kəmər vasitəsilə neft ixtiraç edən Azərbaycan Respublikası Gürcüstanı geniş tənqidlərə və təzyiqlərə məruz qoydular. Nəhayət bu kəmərin icraçı şirkəti British Petroleum kəmərin istiqamətini dəyişməkdənsə layihənin ətraf mühitə vura biləcək ziyanlarını azaltmağa çalışacağını söyləmişdi. Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəmərinin ətraf mühitə olan başqa əsas və mühüm ziyanlarından biri də bu məntəqə çoxlu zəlzələnin baş verməsi məsələsi idi. Sözgedən məntəqədə zəlzələ baş verərsə, o zaman bu kəmər böyük təhlükələrlə qarşı-qarşıya dayana bilər. Başqa mühüm məsələ bu ki, Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəmərinin inşası Xəzər dənizində yaşayan İstrojen balıqlarının həyatını olduqca təhlükəyə atır. Əlbəttə, onsuz da hazırda Xəzər dənizində istrojen balıqları məhv olmaq halındadır. Bax belə, əziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan növbəti Sınıq Körpü verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Təbriz Radiosundan Sınıq Körpü verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizi internetdən də ala bilərsiniz, web saytımızın ünvanı belədir. az.tebriz.ir, ib.ir Hər birinizə verilişimizi müşahidə etdiyinizə görə çox sağ olun deyirik. Biz bugünkü verilişimizdə Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəmərinin ətraf mühitə olan fəsadları ilə ilgili sizə söhbət elədik və Tehranda siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Rəhmətullah Şərifi də bu mövzu ilə ilgili öz nöqtəyi nəzərlərini bizə çatdırdı. Çox sağ olsun. Ayrı-ayrılıqda hamınıza minnətdarlığımızı bildirir. Növbəti sınıq köprü verilişinə qədər hər birinizə Allaha amanat olun deyirik.
Daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda açıq söz verilişini dinləyəcəyik.
Açık Söz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Açıq söz verilişi ilə efirdəyik, bütün bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişi başladı. Verilişimizi canlı olaraq dinləməkdəsiniz. Biz gündəmdə olan hadisələri işıqlandırırıq və bugünkü mövzumuzda demək olar ki, ən əsas mövzulardan biridir. Çünki 27 yanvar tarixində bir silahlı şəxs Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə hücum etmişdir. Biz bugünkü verişimizi bu məsələyə həsr eləmişik və ətraflı danışmağa çalışacaq. Müxtəlif ekspertlərimiz olacaq. Həm stadiyomuzda, həm telefon xəttində bizə qatılacaqlar və məsələni şərh edəcəklər. Lütfən bizdən ayrılmayın. Bəli, açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizə başladıq və qeyd etdiyim kimi, yanvarın 27-sində bir silahlı şəxs Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə hücum etmişdir. Bu hücumdan dərhal sonra bu silahlı şəxs saxlanılmışdır. Səfirliyə şəxsi zəmində hücum edən bu şəxs saxlanıldıqdan sonra müsahibə vermişdir elə verilişimizin. Əvvəlində gəlin bu şəxsin söhbətlərini işidək, qaydaq, verilişimizə davam edək.
Məqsədim mənim budur ki, xanımımı götürüb arıbdır oraya və bu işdə xüsusi xidmət orqanlarının əli var və xanımımı oradan buraxmırlar. Məqsədim odur ki, gedəm namusumu oradan qurtaram. Mənim xanımımın adı ilə də oradan səfirliyin içindən hər nə voice yollasalar, nə onlar mən qəbul eləmirəm. Mənim xanımım gərək səfirlikdən çıxa eşiyə azad ixtiyar. Yaşasa heç, yaşamasa onu belə 100 ton zəncirlə də yaşatmaq olmaz.
Tərəfim həmsərə məni təhvil nəmidə onca. Nə pənahəndə nə şöldə. Bezurə, alam onca və məcburi nəgə.
Azərbaycan səfirliyi mənim həyat yoldaşımı mənə vermir, saxlayır. Mən Azərbaycanın siyasi tabiyyətini almamışam, qaçqın deyiləm. Zorakılıqla mənim xanımımı səfirlikdə saxlayıblar. 9 aydır zorla saxlayıblar.
Tam usta,
əsləhər qardaşdan.
Əsləhər qoca
oğlu. Əsləhər qədəsli gəlir.
Səfirliyə getdikdən sonra mənimlə heç bir əlaqə saxlamır xanımım. Silahı götürdüm, getdim səfirliyə. İki silah varım idi. Bir Klaşinkov, bir Colt. Səhər səfirliyə açdıqda getdim səfirliyə. Bilirdim, işləyənlər hansı saat gəlir, o saat səfirliyə getdim. Mən getdim yaşayışımı əldə edəm. Məhv etdikləri yaşayışımı əldə etmək üçün bu işi gördüm.
Bəli, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Dinlədiyiniz bu veriliş açıq söz verilişidir və 27 yanvarda bir silahlı şəxsin Azərbaycan səfirliyinə hücumu ilə ilgili söhbət edirik və bu hücum edən şəxsin də öz səsi ilə söhbətlərini eşitdik. Stüdyomuzun qonağı Cəmil Doktor Əziz Cavanpurdur, siyasi analitik və universitet müəllimi. Cəmil Doktor, xoş gəlibsiniz.
Mən də salam arz edirəm sizə, inşallah ki, hər vaxtınız xeyir olsun. Xidmətli deyim.
Təşəkkür edirəm, Cəmil Doktor. Təbrizin havaları da qarda yağıb, şaxtadır. Amma buna baxmayaraq vaxt ayırıbsınız. Çox sağ olun. Verilişimizə qatılıbsınız. Cənab doktor, bu biz İran Azərbaycan dost qardaş ölkədir. Həmişə münasibətlərimiz yaxşı olub. Heç kəs təbii ki, iki ölkə arasında belə münasibətləri sevməz. Bu hadisədən danışırıq. Giriş olaraq bir münasibətinizi eşidək bu hadisənin haqqında. Nə deyərdiniz?
Qum, əvvələ mən başlağılı ərz edirəm Azərbaycan xalqına, Azərbaycan Cumhuriyyətində yaşayan bazı qardaşlarımıza ki, bu hadisə üz verib, təəssüflü hadisədə və bir nəfər də Azərbaycandan o ölüblə və Allahın rəhmətinə gedibdir.
Bəli.
Çox təəssüflü vaqe idi və adam vaqən təəssüflümüzü biz bilindiririk bu qəziyyədə ki, bir dənə ixtilaflı məsələ, xanavadəli məsələ və ev içinin məsələsi gələ və büyünəmə, bu tirəndazlığa və
əsləhə
və bu məsələliyə bəis ola və bu problemin yaralda İranla Azərbaycanın arasında. Bu ağan təəssüflü məsələdir və deməli yox ki, bu, həm dövləti, İranın dövlətinin başçıları təəssüflərini elan ediblər və gördük ki, bugünlə bizim baş nazirimiz, xarici nazir işlərimizin başı gedib və onların yaralananlarla da görüş edibdir və
bəli.
Azərbaycanın səfirlə də görüş edib və danışıblar. Bu dənə təəssüflü vaqə idi ki, vaqən gərək ittifaq düşməyidi və gərək qabağa alınaydı və ta bu məsələ bura yetişməyidi və həm Azərbaycan müdaxilə ediydi, həm İranın müdaxiləsi olaydı. Qanun yolu ilə gərək bu işlər əncam tapıydı. Yəni, öncə qeydir buna ki, qanun yolu bir xələlik yəni, var burada qanunda.
Boşluq var.
Nə cür ola bilər ki, məsələn, bir Azərbaycanlı bizim bacımız ki, İranlı ilə yaşayır və ixtilaflar olsa, bunlar bu ixtilafları nə cür həll eləmək olar? Ta bu məsələ, bu 9 ay bu məsələnin üstündən geçə və bu həll olmaya və tərəf, məsələn, istəyə onun həll eləməyini, məsələn, məsələn, tapancadan bəhrə para. Xub, bu özü gərək həm Azərbaycanlı bazı qardaşlarımız və dövlət Azərbaycanı, İranın dövləti bunun araşdırmağına görə özləri bir söhbətləri ola aralarında və bu işlərin, hadisələrin tişlər olmağından qabağa alına bu özü bir ayrı bir problemdir ki, gərək ona bəhsində. Vələ, amma bu hadisə orucu ki, həm o tapancı çəkən və xəbərlərdə də gəlmişdi. Bir dənə şəxsi məsələdir, xanavadır. Məsələn, heç buna siyasi məsələ deyir, siyasi problem deyir. Və demək olar, ayrı bir bunun istədiyi yoxdur ki, bünəmə, məsələn, düşmənlər, Azərbaycanla İranın düşmənləri istəyirlər bu məsələdən, bu problemdən özlərinə faydalanırlar. Və bahis olurlar ki, bir iki dövlətin arasında çudurətlər yaranır. Bu aydın məsələdir və çox gizli məsələ deyil ki, yaxşı. Bunun məsələn araşdırmağında məsələn çoxlu məsələlər və problemlər vardır ki, onları gərək biz araşdıraq. Ona görə bu qəziyyə çox önəmlidir ki, biz bunun hadisənin rabitəsində bu iki bir dənə İranlı bir dənə bu işi görübdür və nə bu, nə cəhəb görürdü və bugün ki, aya vaqən öz vəzifəsinə polisimiz əncam veribdir, ya verməyibdir və bu ki, bu hadisə ayrı məsələləri vardır, özü bir ayrı bir məsələdir ki, burada istəmirəm ona varlığını, vələ, amma bu ki, təəssüfümüzü bülündürürük və bu qəziyyədən heç vaxt bu bahis olmayacaq ki, İki dövlətin arasında, Azərbaycanla İran arasında bir aralarında çudurət gələ qabağa. Bu məsələ Azərbaycanla İranın demək olar ki, çoxlu neçə illər boyu rabitələri və hətta bu görürük ki, məsələ bu bir dənə Azərbaycanlı xanımı ilə İranlı ağa baxam qonuşublar. Onların iki dənə uşaqları var. Və bunlar nişan verişi, geçgəllər və fərhəngi rabitələr, əlaqələr Azərbaycan İran arasında çox belə yuxarı səthidədir və bunu çoxlu sabiqələr və tarix boyunda və famincilıqlar, geçgəllər və bunlar vardır. Bunlar heç biri bu hadisələr bahis olmayacaq ki, biz bu məsələdən ayrı cür bəhrəbərdarlıqlıyıq və hər sən kimi teydat təəssüflü görməni yox ki, bəzi xəbərlərdə bəzi ölkələr bunu ayrı cürə yetiriblə əvvəl məsələn hadisələrdə bir ayrı bir cür əsələ bağa bu bura gedən məsələn bir erməniymiş məsələn ya məsələn bu öz hükumətinin əlin varmış bu qəziyyədə bunlar hədslərdilər şey vururdular və amma aydındır ki bilməmə bu görüşlər nişan verdi ki həm Azərbaycanın həm İranın məsələsindən heç arada bir məsələ problem yoxdur və çoxlu rahatçılıqla bu məsələ həll olandı və niyə budur olmayacaq bu qəziyyə bahis olar ki aralıqda iki dövlətin arasında bəli. Fasilə düşər.
Doğrudur.
Bu həddədən deyim, sənə suallarınızın xidmətində.
Bəli, təşəkkür edirəm. Məsələyə aydınlıq gətirdiyinizə görə çox sağ olun. Amma təsadüfən bağlantımız var, Cəmil doktor. Səhv eləməsəm, telefon xəttində bağlanaq paytaxta Tehrana. Cəmil doktor Heşməti olmalıdır. Axşamınız xeyir olsun, Cəmil doktor.
Salamun aleykum, mən də sizi və müsəlman bacı qardaşlarımız Azərbaycan xalqını salamlayıram, xidmətdəyim.
Təşəkkür edirəm, bizə vaxt verdiyinizə görə. Can doktor, çox sağ olun. 27 yanvarda silahlı bir şəxs Azərbaycan səfirliyinə hücum edir, can doktor. Qətiyyətli şəkildə xəbəriniz var. Əlbəttə, biz də elə bu hadisəni pisləyirik, amma iki dost və qardaş ölkəyi, mədəni, əlaqələrimiz çox güclü. Hər halda indi bu hadisə baş verib. Hadisə ilə ilgili və bir sıra mediaların və bir sıra dedi düşmən tərəflərin bu hadisədən su istifadə etməsi ilə ilgili siz nə deyərdiniz bizə?
Bismillahirrahmanirrahim. Çox təəssüfləndirici hal idi ki, Azərbaycan Respublikası mediası elə hadisənin ilk anından hazır idilər ki, heç nə məlum olmamış hər nəyin İranın boynuna yıxıb, yəni nəinki bunu filanlı şəkildə, hətta onun təfərrüatına da öz baxışları ilə aysifah edibdi, yəni belə bir uydurmalar yaydılar və bütövlükdə onu terrorçu bir hərəkət və İranın planlı Azərbaycan Respublikasına qarşı bir hərəkət kimi öz oxucularına, öz savaşçılarına təqdim edən çox, yəni təəssüfləndirici halıdır. Belə bir hazır vəziyyətdə olmaları ki, hər bir hadisədən İrana qarşı bu cür sui-istifadə eləmələri. Əlbəttə bu bir tərəfi də yaxşı tərəfi də vardı ki, yəni bu medianın iç üzünü bir daha da açdı. Çünki bunlarla paralel olaraq məlumdur ki, İsrail rejimi, onun ekspertləri, onun mediyası hazır vəziyyətdə imişlər ki, belə bir hadisə baş versin və onu İran üzərinə yıxsınlar. Yəni, bunun bir əsas tərəfi buydu. Buna bir diqqət eləmək lazımdır. Çünki hələ İranın o müvafiq orqanları, nizam-intizam qüvvələri araşdırırlar. İndiyə qədər məlum olan faktlar üzə çıxarır. Məlum məsələdir ki, o məişət zəminində törədilmiş bir cinayət faktidir və bu da daha dəqiqliklə araşdırılıb və xoşbəxtlikdən onun amili də yaxalanıbdır. Amilinin bir tərəfi İranlı olsa da, digər tərəfi yəni onun xanımı Azərbaycanlı xanımımış və bir 10 ay ərzində gəlibdir səfirliyə. İndi səfirlik onu nə cür İranın qanunlarına zidd olaraq Azərbaycana keçiribdi. Çünki İranda xanım səfərə gedəndə mütləq onun həyat yoldaşı əri icazə verməlidir.
Bəli.
Və bu icazə olmadan Azərbaycan səfirliyi bu xanımı Azərbaycana aparıb və bu 10 ay ərzində də heç bir məlumat verməyibdi buna. Yəni daim gəlir, gedib səfirliyə ki məlumat alsın və belə də düşünübdür ki, bu olmasın xanımı Azərbaycan səfirliyində saxlanılır. Yəni bu da bir əcaib bir tərəfidir.
Bəli.
Ki bunlara hamısı Azərbaycan Respublikası özü yəni izahat verməlidir. Bir tərəfi də ki məsələnin o dediyim kimi İsrail həm yəni diplomatları və mediyası hazır vəziyyətdə olmuşlar ki bundan çox belə sərt şəkildə İrana qarşı istifadə eləsinlər. Bu da şübhələri çox artırır. Çünki elə ilk anlarından İsrailin Azərbaycandakı səfiri gördük. Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Aciyev ilə görüşdü və orada bu məsələni araşdırdılar və tez-tez vurğuladı ki, İsrail hər bir köməyə Azərbaycan hakimiyyətinə hazırdır. Güya ki, Azərbaycana hansısa bir hücum olunubdur ki, ki belə bir yəni, hazırlıqlarını bildirirlər. Yəni, bunun bu məsələnin araşdırmasına yəqin ki, bunlara da diqqət yetiriləcəkdir. Bəlkə də yəni, o şəxs ki, bu cinayəti törətdi, çünki özü də ruhi xəstədir, bəlkə də bəzi təsirlər nəticəsində olubdur. Yəni, bunu diqqət eləmək lazımdır ki, kim bu cinayətdən mənfəət götürür.
Bəli.
İndi, bax, görəndə İsrail rejimi, Sinist rejimi hamıdan çox bu cinayətdən mənfəət götürür və onun Azərbaycan Respublikasında ki, nökərləri ki, bundan İrana qarşı bu cür qara PR, bu propaganda kimi istifadə edirlər. Bu iki məsələ çox diqqətli olmalıdır.
Təşəkkür edirəm, canım doktor. Aydındır, amma vaxtımızı nəzərə alaraq mən sual verməyəcəm. Bir əlavəniz olsa buyurun, yoxsa vidalaşıq.
Bəli, mənim bir əlavəm də ki, vardı. Yəni, burada o Azərbaycan mediası, Azərbaycan rəsmiləri ki, daim bu günlərdə çox-çox tez-tez Azərbaycanlıların hüququndan, İrandakı Azərbaycanlıların hüququndan dəm vurub və bunu özlərini güya ki, bu hüququn təzminatçısı kimi qələmə verirlər. İndi bu şəxs ki, bu cinayəti törətdi, özü mələtlidir, Azərbaycanlıdır, Azəridir, biz Azərilərdəndir. Necə olur ki, cinayət sözü gələndə bunu İranlı hesab edirlər. Ancaq özlərinin bu uydurma, hüquq müdafiəçi, Azərilərin hüquq müdafiəçisi kimi göstərəndə Azərbaycanlı olur. Yəni, bunun əsas, yəni hüququnun pozulmasının əsas səbəbi ilə Azərbaycan Respublikası özü hakimiyyəti və Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfirliyi olubdur. Sən bunun xanımın götürürsən, aparırsan otaya və heç bir açıqlama da vermirsən, heç bir məlumat da vermirsən bu şəxsə, sən bunu cünun həddinə, dəlilik həddinə gətirib çatdırırsan ki, belə bir pis cinayətə əl atır və çox təəssüflə bizim indi Azərbaycanlı qardaşlarımızdan biri burada həlak olubdur. Və bu, belə bir pis vəziyyət yaradıbdır ki, iki ölkənin arasında bu cür pis söz söhbətlər ortaya qoyulur Azərbaycan mediyası. Buna da diqqət yetirmək lazımdır ki, bəs necə olur sən gedib bu yana oyunda yalan yerə sinist təlimatı əsasında, müstəşarların təlimatı əsasında Azərbaycanlıların hüququndan dəm vuranda bəs dəm vurursan ancaq belə bir məsələ gələndə sən tez bu cinayət əməlini törədəni tez İranlı hesab edirsən, tez Azərbaycanlı da Azəri də hesab edəmirsən. Yəni o yalançı Azərbaycançılığı da burada ortaya qoyurlar ki, bu da bu hadisənin bir tərəfidir.
Təşəkkür edirəm, canım doktor.
Minnətdaram.
Çox sağ olun, axşamınız xeyirə. Təbriz Radiosunda nasıl sözlərişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər və canım doktor Heşmətini eşitdi, Burhan Heşməti çox təşəkkür edirik. Qayda istədiyimiz canım doktor Əziz Cavanpurla söhbət edirik. Bəli, canım doktor söhbətimiz o yerdə qaldı və canım doktor Heşməti də işarə elədi ki, biz dost ölkəyə qardaşıq, yəni, bunlar yaraşmayan bir işdə hərəkətdə, amma bundan istifadə eləyənlər var. Əslində, su istifadə eləyənlər var. Bir sıra tərəflər, medianın şantajı bir tərəfdə qalsın, siyanist rejim və yaxud İsrail, İngiltərə səfirliklərindən bəyanatlar gəldi filan. Onlar nədən hadisəni terrorçuluq zəminində tərif eləməyə çalışırlar sizə?
Elə məsələ budur ki, Azərbaycanda bir qrup vardılar, bir qrup vardılar ki, onlar İranla müxalifdirlər. Və nə mənə bu iş olanda onlar başlayırlar, bəzi sözlər danışırlar ki, iki ölkənin arasında bir də fasilələr çoxaldırlar. Demirəm, Azərbaycanın məsullarının hamısı bu düzünədir. Bir teydat.
Bəli.
Onlar ki, demələr, sehimlislərlə əlbir olublar, qoğuşublar birbirlərlə. Onlardan bu işlər baş verir. Əksər medyalarda olan əllərindədir və Bir elə qəbilədin ki, bərrəs eləsində araşdırsınlar ki, məsələ nə olub ki, tez mövzeyə tutdurlar.
Bəli.
Yəni, bu bir dənə təəssüflü məsələdir ki, nişan verir ki, bir teydat bunlarda bu qəziyyədən söyünüblər ki, bəli, Azərbaycanla İran arasında bu onlar küdurət yalma yaxşı bir fürsət oldu.
Bəli.
O fürsətdən istifadə edək və məsələni yayaq və bu təəssüflidir, mən mütəqidəm ki, gələk bunlar üzrxahlıq edəyələr. Və deyələr ki, yox, o düzdəyidir, biz tez qəzabət eləmişik. Niyə bu sözü deməyəcəyiz? Və bu təəssüflə demə olaraq ki, elə ayrı zamanlarda da bu görsənibdir.
Bəli.
Ayrı zamanlarda görsənibdir. Məsələn, baxın, İran bülünlü ki, hətta Şahçıraq məsələsində Azərbaycandan birinin əli var və oradan gəliblər və oradan itilat gətiriblər və məsələ, xub, neçə nəfər orada şəhid oldu Şahçıraqda. Xub, İranın heç vaxt medyaları durub onu bu çərniyə qoymadılar.
Bəli.
Hayküy salmadılar ki, Azərbaycan belə, Azərbaycan elə, Azərbaycan elə. Və nədir oldu ki, bir də hadisə keçməli də Udubicağına hələ mülüm-mülü tezlığla, məsələn, bu cür mövzeyi tutmaq bu təəssüflüdür. Nişan verir ki, gələk Azərbaycanın başçıları gələk bir balaca öz siyasətlərində demək olar ki, başa düşələr ki, yox, o cür deyir ki, biz...